Mă duc să observ de la soția mea și de la adunarea din care fac parte. Și frați din Africa, Myanmar, Sri Lanka. Toți vor să își aducă salutările frații care comunicăm. Au trecut 35 de ani de la prima noastră vizită în India. Îmi amintesc, fratele Bratislav și eu am mers 24 de ore într-un autobuz ruginit din Bombay în Bangladesh. Acum avem o adunare pe Zoom și stau confortabil în casă. Dar nu e la fel, nu se compară cu a fi acolo împreună cu voi. Văd mulți frați și nume. Care am avut părtășie de-a lungul anilor. Mi-a plăcut foarte mult de fratele Săvraj din Chennai, pentru că atunci când noi am venit în vizită, în prima vizită în 1984, când am întâlnit, el mi-a arătat un reprint al volumului 2. Avem o apreciere specială pentru cei care traduc și care distribuie adevărul. Acesta face parte din lecția noastră de azi. Iată mirele. Cei care împărtășesc acest cuvânt, cei care distribuie acest cuvânt din 1874 despre biserică. Și am o bucurie specială că te-am întâlnit pe tine, frate, de Pan, cel care traduce. Și să aflu că tatăl, că socrul tău este fratele pe care noi îl știam din 1990, când am fost în vizită. și ne bucurăm să știm că în 2005, când adevărul că Domnul nostru este prezent a fost adevărul că Domnul nostru este prezent a fost provocat de unii, fratele de care spuneam, a stat și a apărat acest adevăr. Deci, dragi frați, sunt mai multe care putem să spunem, dar o să lăsăm aici. A scris, am pus în chat un document și un website unde se poate găsi un articol. Despre 21 de dovezi că Hristos este prezent. În engleză, site-ul. Fraților, voi știți că în volumul 3 avem dovezi că Domnul nostru s-a întors. Deci nu intenționez să dovedesc prezența Domnului, ci vreau să vorbesc despre cum Domnul fiind prezent ne afectează pe noi. De când Iisus le-a spus apostolilor că El trebuie să plece, dar se va întoarce din nou, în Ioan 14:3 spune: după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14:3. Adevărații discipoli s-au ținut de această promisiune făcută de Iisus și au făcut și ei o promisiune personală să fie oriunde cu El. Des, fratele Rusel s-a referit prima și a doua venire, Iisus s-a prezentat ca și un secerător. La prima venire, Iisus a venit ca un secerător și la prima și la doua venire. Și dacă noi vom fi credincioși, vom fi și noi secerători împreună cu El. El a fost regele. La sfârșitul primei venire a lui, cum am văzut când a intrat în Ierusalim, a venit ca și rege. Ne-am spus că se întrerupe dacă poate să intre altcineva să traducă că nu pot pe fratele meu tot ce zice fratele din engleză.
Aș vrea să sugerez că fratele Russell a pus aceste trei titluri în această ordine din adins. În timp ce este adevărat că șeful secerător, noi cei care am fost secerați de la Neghină, avem o apreciere și putem să cooperăm cu el în această muncă care continuă. Și aceasta include și grâul, turma mică, dar de asemenea și turma mare, care e grâul care necopt, care pleca din Babilon. Dar aspectul mirelui are o însemnătate specială pentru mireasă în special. Are o însemnătate specială doar pentru mireasă. De asemenea, ca și rege, Iisus este regele nostru, dar este și regele tuturor oamenilor. Noi, de asemenea, suntem oferiți răsplata de a fi regi împreună cu El. Apocalipsa 1 cu 6, Apocalipsa 1 cu 10. Deci, ca să rezumăm aceste trei titluri, noi putem să fim cosecerători și regi cu Iisus, dar noi nu vom fi niciodată parte din mire și nici altcineva. Ăsta este doar pentru Iisus și are doar o singură mireasă formată din cei 144 de mai mult decât învingători. Să vă întreb, dacă citim despre mire, rege și secerător, care este relația de care ne simțim mai aproape? Este, desigur, mirele, acel titlu, ne simțim mai aproape de el. Secerătorul se va sfârși cu sfârșitul secerișului și regele nu va mai fi așa de proeminent când va fi restaurat omenirea și se va încheia timpul de 1000 de ani. Totuși, mirele și mireasa în viitor, soțul și soția, vor fi eterni. Aceasta sugerează că dinamica continuă a soțului și soției vor primi lucruri noi de făcut, care acest lucru noi de făcut le va fi dat de Tatăl Ceresc în veacurile care vor veni. Să citim din nou Ioan 14:3. Și dacă mă duc să vă pregătesc un loc, voi veni din nou și voi primi la mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Această expresie de la Iisus pentru noi sugerează relația între mire și mireasă și această aducere la oaltă nu este doar o situație temporară, ci este pentru totdeauna. Să ne gândim la câteva alte scripturi în legătură cu aceasta. Ioan 3 cu 27 la 30. Ioan a răspuns și a spus, un om nu poate primi nimic decât dacă a venit din ceruri. Voi Sunteți martori că am spus. El ce are mireasă este mirele, dar prietenul mirelui care este cu el se bucură foarte tare pentru că aude glasul mirelui. Și aceasta e bucuria mea. El trebuie să crească și eu trebuie să mă micșorez. Da, Ioan Botezătorul a spus că el nu este Hristosul și nici el nu este biserica, ci el este ultimul din vrednicii din vechime, din clasa vrednicilor din vechime, prieteni, aceia care au trăit credincios și au murit înainte ca Domnul să depună prețul de răscumpărare. Deci ei nu pot fi concepuți de spirit. Noi învățăm că Iisus, ca mire, a fost dezvoltat și testat prima dată și apoi clasa miresei va urma după el. Ioan a spus că el se va micșora. Adică vrednicii din vechime se vor micșora și vor fi incluși ca și o clasă, în timp ce se deschide veacul evanghelic. Am mai auzit. Acum aș vrea să adaug un gând și acela este că fratele Russell din al doilea volum, pagina 257 până la 366, explică că Ioan Botezătorul a fost un tip al membrelor picioare. Deci în al doilea volum. Fratele Russell explică că aceasta ar arăta că ar fi o persecuție finală asupra membrelor picioare, chiar dacă Ioan Botezătorul a murit o moarte de martir. Membrele picioare de partea aceasta vălui vor descrește, vor scădea număr și pe cealaltă parte vor crește număr. Și am vrea să ne mai gândim la încă o scriptură, Apocalipsa 19, de la versetele 7 la 9. să ne bucurăm și să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt cuvintele ale lui Dumnezeu. În context, de la versetul 1, aceasta este turma mare care recunoaște că mireasa lui Hristos nu numai că este completă, doar că și că căsătoria a avut loc și că ea, mireasa, este soția mielului. Turma mare este dezamăgită în realizarea că ei au fost fecioare neînțelepte și nu fac parte din mireasă, dar ei au o atitudine potrivită că marea lucrare a vârstei evanghelice că este completă și că următoarea fază a restaurării familiei umane o va avea loc. Deci ei vor... Li se spune că vor fi invitați la ospățul nunții. Și recunosc că este un privilegiu minunat ca să fie înviați și ca o parte acest privilegiu, pe când omenirea nu are parte acest privilegiu să participe la ospăț. Un alt set de scripturi este din 2 Corinteni 11, versetele 2 și 3. Pentru că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe fecioară curată. Dar mă tem ca după cum șarpele a măgit pe Eva cu șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este faței Hristos. Pavel scrie că el dorește să avertizeze pe turma mică că poate să-și pierde această relație cu Hristos ca și ca Hristos fiind mirele lor, dacă sunt seduși de la simplitatea adevărului și dacă sunt înșelați ca să aibă să înțeleagă alte adevăruri, alte erori, de fapt. Mai mult în acest capitol, în versetele 13 și 15, Pavel spune că oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostole lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este de mare lucru dacă și slujitorii lui se prefac și în slujitorii ai neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Deci vedem că în acest context, apostolul Pavel îi avertizează că și noi am putea să fim înșelați, să acceptăm alte surse, așa zise, spirituale, un exemplu curent. O învățătură bisericii nominale este ca să se implice în politică și astfel pierd din vedere ce înseamnă să fii mireasa lui Hristos. Aceasta poate duce la idolatrie spirituală sau adulter spiritual, cum este arătat în multe scripturi. Acum, întorcându-ne la textul de bază, ne vom gândi la versetele din Matei 25. Dar aș vrea ca voi să vă notați că contextul acestei conversații a lui Iisus cu apostolul lui începe capitolul 24 cu versetul 1 și continuă tot până la versetul 26 cu versetul 1. La capitolul 26 cu versetul 1. vă veți aminti că apostolii l-au întrebat pe Iisus care va fi semnul prezenței, adică parusiei, sale și a sfârșitului veacului. Deci în aceste două capitole, 24 și 25 din Matei, Iisus vorbește despre a doua sa prezență, când se va întoarce. El dă mai multe semne și el dă un număr de semne și un număr de parabole. Dar, dragi frați, vreau să realizați că când citim acestea, Iisus a vorbit, de fapt, cu mine și cu voi, care noi care trăim acum în timpul acestei celei de-a doua prezențe a Lui. Deci în Matei 25, în versetele de la 1 la 5, citim despre ceea ce este mișcarea lui Miller. Iisus în parabolă prezice că va fi o mișcare a unor credincioși care caută să vadă când este prezența lui în 1844. Dar adventiștii au fost cu 30 de ani mai devreme, pentru că Mesia s-a întors, Iisus s-a întors în 1874. Aceasta este, de fapt, o paralelă de exact 30 de ani de la prima sa prezență, când Iisus a fost prezentat la templu după nașterea lui, când a fost prezentat ca Mesia, dar de fapt nu a fost Mesia până după botezul lui la vârsta de 30 de ani. Acum să interpretăm parabola. Regatul cerului, împărăția cerului, înseamnă chemarea miresei lui Hristos. Sau împărăție embrionare. Fecioarele reprezintă acei concepuți de spirit. Vasele se reprezintă ca noile creaturi. lămpile reprezintă scripturile. Uleiul reprezintă Spiritul Sfânt care ne luminează mințile. Zece este un număr complet, deci reprezintă toți concepuții de spirit. Că au fost cinci înțelepte și cinci neînțelepte, arată un număr egal, reprezintă o șansă egală de a fi din partea, din clasa mai multor decât celor mai mulți decât învingători. Deci faptul că au fost 5 și 5 reprezintă șansa egală care au cei care pot deveni din clasa celor mai mulți decât învingători. Aceasta este similar cu aruncarea cu tragerea la sorți. Unul va fi țapul Domnului și unul este țapul de trimis, care este reprezentator mare. Aceasta demonstrează că toți cei concepuți de spirit au aceleași ocazii și aceeași asistență din partea lui Dumnezeu ca să facă parte din mireasă. Deci depinde doar de noi dacă vom face chemarea și alegerea sigură. Fecioarele înțelepte sunt cele care demonstrează zelul lor și că sunt pregătite pentru a fi parte din mireasă, făcând alegeri și făcând acele lucruri care le crește Spiritul Sfânt din mintea și din inima lor. Fecioarele neînțelepte reprezintă pe acei care nu fac cele mai bune alegeri sau practică cele mai bune sau nu sunt foarte disciplinați ca să păstreze Spiritul Sfânt în ei înșiși. Fraților, vă rugăm să luați aminte că diferența în obiceiurile vieții este ceea ce le descrie dezvoltarea caracterului, ceea ce la rândul ei le arată dacă vor face parte din mireasă. Deci, atunci când speranțele lor nu au fost realizate în 1844, 1844 că Hristos s-a întors, ele au adormit și a fost o dezamăgire. Noi de atunci citim că la miezul nopții s-a auzit un strigăt. Asta înseamnă că atunci când toți, când majoritatea dorm adânc. Un strigăt s-a auzit. Asta reprezintă împlinirea profețiilor. Reprezintă adevărata cronologie a Bibliei. Înțelegerea corectă a cuvântului parusia adusă de fratele Keith, care a citit-o în diaglotul lui frate Diaglot, și care, până la urmă, această informație a ajuns la fratele Russell și prezentată de către el. Vă rog, rugăm să luați aminte, fraților, că fiecare broșură, fiecare anunț în ziar sau în reviste sau pe internet sau orice fie aplicație mobilă sau site web sau videouri pe YouTube sau fiecare conversație care putem să avem despre a doua prezență este totul o parte din acest strigăt minunat care a ieșit de la 1874 și continuă să răsune. Iată mirele, este mesajul. Mult așteptatul eveniment a reîntoarcerii mirelui pentru mireasă deja se întâmplă într-un film, se întâmplă. Întoarcerea lui Isus în octombrie 1874 a fost înțeleasă numai după întoarcerea lui. Deci vedeți expresia, iată mirele, înseamnă că el este prezent, nu că încă vine. Ieșiți în întâmpinare. odată ce mesajul lui întoarcerea lui Iisus este adus în atenția fecioarelor, în mare parte la indivizi, ei se adâncesc încă mai tare în să afle despre acest subiect. Atunci toate fecioarele s-au ridicat și s-au curățat lămpile. Asta a însemnat că toți cei concepuți de spirit au auzit mesajul prezenței în vreun fel sau altul. Și ei studiază scripturile, că el este de fapt, care arată că el este de fapt prezent, și asta arată mai multă acțiune din partea lor. Ei acum sunt treji la acest eveniment și caută să vadă ce pot să facă din cauza acestui eveniment. Dar chiar mai mult decât atât, ce vor face cu această cunoștință specială? Următoarele versete demonstrează că intenția acestei cunoștințe e ca fecioarele să fie motivate ca să facă decizii importante în viețile lor de zi cu zi, care le vor încrește influența a Spiritului Sfânt în mintea și inima lor, transformându-le în caractere vrednice să fie parte din mireasa lui Hristos. Aceasta este ce înseamnă ca fecioarele înțelepte să aibă ulei să aibă ulei în lămpi și în vase. Cei care au acest caracter potrivit sunt privilegiați ca să intre cu mirele. Nunta la ușa către nuntă va fi închisă pentru fecioarele neînțelepte. Este un cost pentru a obține acest ulei a Spiritului Sfânt, care înseamnă, care este a sacrifica zilnic lucrurile pământești și ne fixa atenția spre lucrurile spirituale cerești. A fost spus că turma mică își pun viețile în își pun viețile în adevăr, dar turma mare își ia adevărul în viețile lor cumva. Mesajul vital al acestei parabole este că noi, cei care trăim în timpul prezenței sale, avem cel mai mare motiv ca să ne ajutăm unii pe alții, ca să ne facem chemarea și alegerea sigură. Iubirea miresei pentru întoarcerea mirelui este demonstrată în ideea că este iubirea noastră deci iubirea cumva ne motivează să facem, să așteptăm iubirea. Deci mireasa iubește venirea mirelui și această iubire ne motivează și este doar mai joasă decât iubirea care are mireasa pentru tatăl, care tatăl a chemat, a făcut această chemare către mireasă ca să fie pentru mirele, să fie soție mirelui. Deci vrem să arătăm că această chemare, iată mirele ieșiți în întâmpinare, este pe parcursul unei perioade de timp și nu doar la un moment, la un anumit moment în timp. În contextul nostru, după cum am spus, în Matei 24 cu versetul 3, apostolii întreabă care vor fi semnele prezenței sau parusiei sale și a sfârșitul veacului. Cuvântul parusia înseamnă prezență, deci nu înseamnă venire. Multele semne care le dă Iisus încep și continuă pe parcursul prezenței sale. În versetul 27, prezența lui este asemănată cu un fulger de la răsărit, dar este doar văzut de ochiul credinței, de către cei care sunt treji, auzind acești treji care au auzit strigătul că mirele este prezent, că a venit. Chiar și cum răsare soarele și gradual luminează lumele, asta denotă o perioadă de timp și de asta, și asta e și asta indică felul cum este prezența lui Hristos. Deci este pe parcursul unei perioade de timp. În versetele 44 până la 47, Domnul alege un servitor credincios ca să dea mâncare la servitorii lui. De ce ar fi necesar aceasta? De ce ar fi necesar aceasta dacă parusia nu este o perioadă de timp? În versetul 32, Iisus dă o parabolă cu de la smochin. Prima dată înfrăzește mlădița și înfrăzește și înfrăzește mlădița. Și asta arată dezvoltarea și restabilirea lui Israel, care se desfășoară pe o perioadă mai lungă de timp, adică în timpul prezenței sale. Și aceasta este adevărat despre toate celelalte semne care Iisus le-a dat în legătură cu prezența sa. Că toate indică că parusia este de fapt se desfășoară pe o perioadă de timp, prezența. Atât timp cât noi vedem acele semne că se desfășoară, cum cresc și putem să fim încrezători că avem o înțelegere corectă. În versetul 43, Iisus ne spune că se va întoarce în secret, ca și un hoț. Dar alte scripturi, ca în 2 Tesaloniceni 1:7, ne spune că el are o revelație sau un apocalipsis, o revelație către toată lumea. Aceste două descrieri foarte diferite a întoarcerii sale indică că sunt două perioade diferite de timp în timpul celei de-a doua sale prezențe. Prima, parusia, este o prezență secretă în care el își adună mireasa și cea de-a doua, revelația sau apocalipsisa lumii, este după ce mirele și mireasa s-au căsătorit. Acum este o este o lecție frumoasă în Apocalipsa, arătând cele șapte stadii ale bisericii, șapte stadii ale dezvoltării bisericii. În Apocalipsa 2 cu versetul 5, în primul stadiu al bisericii, Iisus spune că voi veni la tine. Vedeți, Iisus încearcă să creeze un sens de urgență spirituală pentru mireasă. În Apocalipsa 2 cu 16, în cel al doilea stagiu al bisericii, îi spune, pocăiește-te, altfel voi veni la tine curând. Apocalipsa cu 2 cu 25 spune ține cu tărie ce ai până voi veni. În Apocalipsa 3 cu 3, în cel de-al cincilea stagiu, dacă nu vei vechea, voi veni la tine ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. În Apocalipsa 3, în timpul cel de-al șase stagiu al bisericii, Iisus spune, iată, vin curând, ține ce ai, ca nimeni să nu-ți ia coroana. Și în final, în Apocalipsa 3 cu 20, în cel de-al șaptelea stagiu, Iisus spune, iată, eu stau la ușă și bat, dacă oricine aude cineva glasul și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Ce promisiune frumoasă în timpul Laodiceni, perioada la Laodicea Biserică, Domnul este prezent și ne bate la ușa minții și inimii noastre. Dacă noi recunoaștem prezența sa și o primim prin și răspundem prin acceptăm prezența lui prin tot ce implică aceasta, că primim adevărul prezent dat de servitorul său, cum am citit în Matei 24, care la a doua sa prezență îl va pune în servitor să dea hrană. Deci Iisus, la acea de-a șase stegiul al bisericii, încurajează că El va veni din nou. Dar în cel de-al șaptelea stagiu al bisericii, El este de fapt prezent. Deci noi, voi și cu mine, trăim în acel timp în care toți frații noștri dinainte au dorit să-L vadă. Deci, fraților, încă o dată, această parusia, în timpul cel de-al șaptelea stagiu al bisericii, arată că parusia este o perioadă de timp. Noi acum observăm că în Apocalipsa 3 cu versetul 10, că frații din perioada Filadelfia a bisericii, al șaselea stagiu al bisericii, le este spus de către Iisus că ei vor fi scutiți de acel ceas al încercării. Deci, dacă frații din perioada Filadelfia au fost scutiți de acel ceas al încercării, implică că frații din perioada Laodicea vor trece prin acel ceas al încercării. Dar Domnul ne dă o binecuvântare compensatoare din cauza că trece prin acel ceas al încercării. Adică cunoștința că El este prezent și că ne dă hrană adevărului prezent. Am vrea să citim 2 Petru 1 cu 19. Deci 2 Petru 1 cu 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Dragi frați, ziua milenară este o zi de 1000 de ani, începând din 1874. Luceafărul este Iisus. Sau steaua de dimineață este Iisus. El este numit și steaua de dimineață în Apocalipsa 2:28. Luceafărul de dimineață. De la Apostolul Petru ne spune aici că prin scripturi, când învățăm că ziua a trecut, noi putem să avem relația personală și intimă cu Iisus, pentru că El s-a întors și El este acel luceafăr de dimineață care a răsărit în inimile noastre. Încă un verset care aș vrea să-l citim este din Galateni 2 cu versetul 20. Deci Galateni 2 cu 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Apostolul Pavel, care a explicat că Iisus este prețul de răscumpărare pentru toți, Antilutron, este aici și explică deci Pavel explică că Iisus l-a iubit personal și a murit în mod personal pentru el. Fraților, noi am face bine ca să ne dezvoltăm personal o relație intimă cu mirele nostru întors, apreciind tot mai mult în fiecare zi ce a făcut și încă ce face și acum pentru noi. Deci, fraților, în încheiere, am auzit strigătul mirelui și cred că am auzit. Ce facem? Ce facem în legătură cu aceasta? Continuăm să mergem să ne întâlnim cu el. Fiecare să ne examinăm pe noi înșine, să fim siguri că suntem motivați de iubirea noastră și de așteptările noastre de a petrece o eternitate cu gloriosul nostru mire, făcând parte din acea familie divină de nemuritori. Mulțumesc fratelui decan pentru o traducere și mulțumim Tatălui Ceresc și Întorsului nostru Mire, Iisus Hristos, pentru această ocazie. Vă iubim și suntem așa de recunoscători și suntem recunoscători că avem așa frați pe cealaltă parte a lumii. Amin. Mulțumim, frate drag, frate Ric, pentru acest mesaj frumos și atent, pentru clasa miresei care aud acest strigăt și înțeleg această prezență lui Hristos, lui Iisus. A fost un mesaj foarte frumos și foarte motivant. Mulțumim foarte mult și mulțumim fratelui Dipan pentru traducere. Mulțumim foarte mult.